حشر دے میدان وچ حوضِ کوثر دا بیان۔
میرا حوض نبی فرمایا بہت فراخ ایہائی، لما چوڑا ہکو جہا پند مہینے بھائی، پانی اس دا شہدوں مٹھا برفوں سرد کنیرا، دودوں چٹا مشکوں اتروں خوشبو ناک وتھیرا، سونے روپے بھانڈے اس پر جیوں تارے آسمان، دو نہراں اس طرف بہشتوں رہن ہمیش روانہ۔ میرا حوض نبی فرمایا بہت فراخ ایہائی، لما چوڑا ہکو جہا پند مہینے بھائی، پانی اس دا شہدوں مٹھا برفوں سرد کنیرا، دودوں چٹا مشکوں اتروں خوشبو ناک وتھیرا، سونے روپے بھانڈے اس پر جیوں تارے آسمان، دو نہراں اس طرف بہشتوں رہن ہمیش روانہ، حضرت آپ پیواون اس تھی امت اپنی تائیں، پی اصحاب تے نیک بندے سب پیاون جا بجائیں، میں غیر امت دے لوک ہٹے سا خود حضرت فرمایا، جیوں کر چھیڑو پانی اپنیوں چکے اٹھ پرایا، یاراں پوچھیا امت اپنی کیوں کر تسی پچھانو، لاکھ کروڑاں خلقت اندر اپنا کیوں کر جانو، حضرت آکھیا امت میری ہو سی اے نشانی، اونا منہ ہتھ پیر وضو دے اثروں چمکن بہت نورانی، جیوں کر مشکیاں کھوڑیاں وچوں پنج کلیان سنجا پے، ایویں مومن امت میری دوجیاں اندر جا پے، جو اصحابانو گالی دیون کوثر ملے نہ پانی، جو پیون خمر پیواون والے سب محروم پچھانی، جو کڈن خمر جو تولن اسنوں جیڑے چک لے جاون، جو ویچن ہور خریدن اسنوں کوثر مول نہ پاون، وچ بخاری مسلم لکھیا خود حضرت فرمایا، ہک واری جو پیوے حوضوں کدی نہ مڑ تریایا، حوض میرے تے بازیاں قوماں آن وخالی دے سن، او مینو جانن میں نہ جانا پھر غائب ہووے سن، میں کہساں او میرے آہے اگو
کہن فرشتے ناتا خبر جو پیچھے تیرے پکڑے اونا سرشتے میں کہساں پھٹکار اوناں نوں دین جنا بدلایا رحمت تھی او وانجے ہوئے غضب الہی آیا یعنی جنا دین اندر کچھ بدعت راہ نکالے حوض اتے اونا ملے نہ ٹھوئی جو سب بدعت والے جیویں روافض ہور خوارج معتزلے گمراہ جبری قدری مرجی جہمی بدعت دے ہمراہ ایویں ہر ہر بدعت مذہب کافر مشرک سارے اس دن سب ترہائے حسن توبہ باج بیچارے میں کہساں پھٹکار اوناں نوں دین جنا بدلایا رحمت تھی او وانجے ہوئے غضب الہی آیا یعنی جنا دین اندر کچھ بدعت راہ نکالے حوض اتے اونا ملے نہ ٹھوئی جو سب بدعت والے جیویں روافض ہور خوارج معتزلے گمراہ جبری قدری مرجی جہمی بدعت دے ہمراہ ایویں ہر ہر بدعت مذہب کافر مشرک سارے اس دن سب ترہائے حسن توبہ باج بیچارے جو اہل کبائر دوزخ سرسن توبہ جنا نہ کیتی جد دوزخ تھی جنت ویسن جاسن حوضوں پیتی ہر پیغمبر حوض ہوسی ہک وچ میدان حشر دے ہر خود امت تائیں پیاون تل نہیں کوثر دے وقت حشر دے ہانڈی وانگوں گرمی مغز ابالے کچھ نہ سجھے لوکاں تائیں ہیبت دہشت گالے شکلاں ہیبت ناک دسیبن شکلاں ہیبت ناک دسیبن دہشت ناک آوازیں سال ہزار کھلوتیاں گزرن یا چل سال اندازے